Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Dievas gydo, skirta onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Taip pat aš, Aldona Kerpytė, iš Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro. Pradėsiu gražią maldą. Viešpatie, kaip Emauso mokiniams atverk mūsų akis, kad atpažintume tave, kaip esantį ir gyvą tarp mūsų, kaip einantį šalia mūsų. Atverk mūsų ausis, kad su džiaugsmu klausytumėmės mums skelbiamo žodžio ir sušildytumėm širdis tų, kurie nori tavęs ieškoti. Atverk mūsų širdis, sušildyk jas, kad leistume sau įsitraukti į tavo istoriją kaip mokiniai, kurie tampa tavo prisikėlimo liudytojais ir skelbėjais visame pasaulyje. Padaryk mus misionieriais pasirengusiais dalytis savo atradimais su kitais, kad praturtintume vieni kitus, nes tu esi brangus turtas, lobis, kuriam verta pašvesti visą gyvenimą. Tu esi mūsų turtas ir paveldo dalis, toji, kuri mums įprasmina kiekvieną dieną ir pripildo ją džiaugsmo. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kaip dažnai netaip suprantame Dievą, susikūrėme neteisingus Dievo įvaizdžius ir negalime priartėti, pasiekti Dievo artumo, todėl savo lygoje labai kenčiame, nes tiesiog bijome prisiliesti prie Dievo. Dažnai žmonės galvoja, kad lyga, ypač onkologinė lyga, yra Dievo bausmė. Bet tai yra visiška netiesa. Tikrai esu daug žmonių girdėjusi, kurie meldėsi be vilties. Pas mus Švento Pranciškaus onkologijos centre meldėsi moteris, kuri tarsi dieną naktį meldėsi, kalbėjo rožinį, bet viduje buvo tokia išsigandusi, tokia, kuri meldėsi, bet netikėjo savo malda ir netikėjo Dievo gailestingumu. Ji labai bijojo Dievo. Ir negalėjau patirti jo meilės ir išgydymo. Klausiau jaunos moters, kuri pasakė, kad ką tik susirgo ir pasakojo savo tą tokį momentą, kai pranešė vėžio diagnozę. Ar pagalvojai apie Dievą? O prie ko čia Dievas, man sušuko jinai. Prie ko čia Dievas, čia reikia medicinos. Ir visiškai išmeti Dievą iš savo ligos, iš savo gydymo kelios, tarsi ir iš savo gyvenimo. Ir turėdami tokią mintį, mes tikrai neprisileidžiame artin Dievo, neleidžiame jam prisiliesti prie mūsų ir gydyti. Todėl šiandien noriu, kad pasiklausytumėt keletų liudijimų žmonių, kurie jau praėjo tą kelią ligos gydymo su Dievu, atverdami jam savo širdį ir pavesdami jam visą savo gyvenimą. Ir jie, tai yra Zina, Renata, Staselė, paliudys apie tai, ką jos mano, ar Dievo bausmė yra liga. O paskui apie tai pakalbės ir Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno gvardijonas brolis Andrius Nenėnas. Tai kviečiu pasiklausyti rimtų liudijimų apie tai, kad liga tikrai nėra Dievo bausmė. Sveika, Zina.
Sveiki.
Darom interviu, klausinėjom visų, kokia nuomonė jūs yra, ar mūsų liga yra Dievo bausmė?
Niekada negalvojau, kad Dievo bausmė. Dėl to, kad gavus tą ligą, aš pragyvenau, va dabar 20, jau bus 2 metai, džiaugsme grinam. Aš pamačiau, kaip saulė šviečia, kaip pavasarį beržai sprogsta. Ir įsimylėjau visus žmonės, be išimties, kokie jie bebūtų. Ir priimdau tokius. Nu, man va taip atsivėrė nuširdis. Gerumo, ne tai, kad tu eidavai į darbą ir galvodavai, va dabar atidirbsi, ten ateis koks, žinai, ten pamitinguosi, darysi. to tokio, kad ir geras tu buvai, bet tą negalėjai rodyti gerumą. Aha. Bet kaip lyga atėjo, išsigandau, o po to, ha, gyvenimas tęsiasi, gyveni gyvenimą ir dabar labai džiaugiuosi. Jeigu to nebūčiau gavus, tai tikriausiai aš nebūčiau supratus, koks yra gyvenimas nuostabus, koks jisai geras, kad tu gali ir žmonėm padėti, visiems šeimoje būti visai kitoksai. Ir kai vyras sako, kaip man pasisekė, kad tu tokio gero būtų. Tai va, tai lyga, ne, aš negalvojau, taip tikrai nemeluodama, kad tai yra bausmė. Aš galvojau, kad jisai mane sučiupo tą gerietį, nu pasigirsiu. Aha. Ir norėjau, kad aš suprasčiau, juolab, kad aš našlaitė buvau, mirė tėvai anksti, kad aš suprasčiau, koks fainas gyvenimas yra, kad jį reikia gyventi, o ne egzistuoti jame.
Ir dėkoti Dievui.
Ir dėkoti Dievui, aš kiekvieną rytą dėkoju, pasidžiaugiu, sakau, aleliuja, aleliuja. Visada pasidžiaugiu, o taip va, kaip yra.
Gal iki ligos tas santykis buvo tolimesnis su Dievu, dabar
nu,
artimesnis?
Taip. Taip, jisai praktiškai nušventėm šventės, kaip visi tie, kadangi kai tėvų neturėjau, tų tokių nieks mane tą kryptim neauklėjo, kad va Dievas ten ar kas, nu, ir pati visą laiką taip auginau ir vaikai žino, kas yra kalėdos, kūčios tenai ir visos tos šventės, bet prie Dievo aš prisiliečiau gavus per galvą. Taip sočiai įkritau į duobę ir tada lipau iš jo suvokdama. Ir patekau į geras rankas, kurios man nu, parodė, kas yra va, mūsų bendruomenė, vilties piligrimai čia yra. Aš galvojau, kad čia man padėjo gyventi tiek ilgai, nes mano šeimos nariai labai anksti miršta, turi genetinę tą kraujo ligą. Tai va, Dievas mane ištempė. Į tokią gerą bendruomenę mane. Ir aš supratau, kad reikia gyvenimą gyventi, kadangi esu mirtinga, o anksčiau gyvenau kaip nemirtinga. Tai va.
Dabar visos viltys to nemirtingo gyvenimo nukreiptos į amžinybę, būtent taip, į tą tikrą taip, nemirtingumą.
Taip, ir aš suvokiu, kad aš kažkada grįšiu į tikrus savo namus, kad mane apkabins Dievas, kad sakys, nu, Zina, pragyvenai liuks gyvenimą, daviau tau ir tu pasistengiai jį pragyventi. Aš visada vat, atsikeliu ir pasimeldžiu, vaikus palaiminu, aš tik nemoku gražiai kalbėti, aš tik savai žodžiai su Dievu kalbu, nu žinai, kaip mūsų moteris taip gražiai kalba, aš širenos žinutę skaitau ir man net širdžiai gerai pasidaro šiesius akis, tai va, ir... Nu, nežinau, aš dėkoju, dėkoju ir visada dėkoju. Ir Lavernos tam kalinę suvokiau, kad jis tikrai yra. Aš jam sakiau, neduosi, man ženklo netikėsiu. Kaip davė, tai verkiau pusę dienos ten pritūpus. Suvokiau, kad yra, kad jis myli tave. Jis taip myli, kad jisai, aš kaip visą laikrytę sakau, Dieve, nu aš noriu dar pagyventi, bet tu ves savo keliu, kaip visada tu mane vedėjai. Jeigu blogai padariau, jeigu jo, o jeigu jau tu man vedi, bet aš visada esu laiminga, reiškia, tu mane teisingu keliu vedi. Visada Dievui padėkoju. Ir visada sakau, kaip kažką tai padarau, gal tokio blogo, sakau, Dieve, Dieve, nuvestų savo keliu, kodėl aš taip činkti į pašonę nueinu, žinai, kaip yra. Nu tai va, taip labai gerai.
Tai vis tiek toje lygoje vyko toks dvasinis didelis augimas.
Taip, taip, čia nu viskas ir vyko, juk tas dvasinis tu susitvarkai su savim, tu... Turi vedlį tokį, sakysim, Dievas vedlys man buvo. Ir jisai nu padėjo susitvarkyti nu, su savo visu vidum. Tu keiteisi, tu atradai ramybę tokią. Nu, viskas labai. Ir toje ramybėje, kai esi, tai nu, nėra kada sirgti. Tu toje ramybėje, kai gyveni, tu žinai, kad tave panešina, kaip ten sako, Dieve, kodėl neneši, sako, tai aš tave nešiau, bet tu nepajutai, taip ir aš va veda, vis tiek aš jaučiu, kad jis myli mane.
Taip, taip, dėl čia tų, didelė malonė.
Didelė malonė, tas gyvenimas taip pasikeitė, sako, 360 laipsnių. Aš labai džiaugiuosi ir tie, kurie su manim bendrauja, irgi nujaučia, kad aš esu pasikeitus labai.
Į gerą.
Į gerą, tik į gerą. Nes tu, nu kaip... Nu, myliu aš visus, laisai ir bomžas būna, man vis tiek jisai žmogus, aš jį visada pateisinsiu, kadangi aš nežinau jo gyvenimo. Tas, kuris suserga, tai jėtus, jėtus. Aš dėl kiekvieno va, dabar savo bendruomeniai draugo, kuris suserga va, čia bendraminčio, labai pergyvenu. Ir kurie išeina jau į tikrus namus. Dievo namus, kur ten jie ramybę turės ir viską. Vis tiek, kad norisi, kad jis būtų su tavim. Vat.
O kaip manai, Zina, o kodėl, pavyzdžiui, kai kurie žmonės kaltina ir piktina Dievą arba kitus dėl savo ligos?
Nu, kaip pasakyčiau, blogo būdo yra. Turi... Nu, tokie žmonės yra. Nu, jie yra nelaimingi ir juos irgi reikia mylėti. Jie nesutinka kelyje žmogaus gero. Ir jie susirenka tokie nelaimingi ir kalba, ir kalba, ir visus tuos. Arba jie nu, neturi tikėjimo. Jie galvoja, kad jeigu jiem va tą nepadarė, jie paprašė, nepadarė, tai reiškia, nėra Dievo. Nu, tu keiskis ir jis visada ateis į tavo širdį. Į tau tai bus gerai ir aplinkiniai visi bus geri. Bet yra žmonių, kurie jie tokie nelaimingi, pikti, supiktėję, kadangi jie nesutinka gerų žmonių. Neduoda nei šeima to šilumos, nieko, jie tokie, nu, vat aš nežinau, aš dažnai galvoju apie žmonės, kurie nėra pozityvūs, nelaimingi. Aš galvoju, juos supa tokie nelaimėliai ir jie tokie bendruomenė nelaimėlių neišeina iš tos grupuotės, vat.
Jie nori, kad pasaulis pasikeistų, tai, kaimynas, kitas.
Jo, jie nori, o kad jie tokie ir pritraukia tokius pat, jie nesuvokia tikriausiai. Ir kaimynas blogas, vaikai blogi, svarbiausia, vaikai vyras blogi, jeigu apie šeimą kalbėt. O kad patys yra tie blogiečiai, kurie tą viską padaro, tai nesuvokia to tikriausiai. Gal jiem neduota. Jeigu jie būtų tokie nuolankesni viskam.
Dėkingesni.
Ryte atsikeltų, pasakytų, Dieve, dėkoju tau, prabudau. Ir viskas skauda.
Reiškia, gyvas esu.
Gyvas, jo. Padėkotų, palaimintų vaikus, atsirastų džiaugsmą širdyje. Nu, viskas yra širdyje, ta meilė, viskas. Bet kada tu toks būni ir su tokiais bendrauji, nežinau.
Jie gal nesupranta, kiek daug turi. Nu, gali ten kalbėti ir apie skurdą, ar apie kažką. Mm. Bet pats gyvenimas tai, yra didelė dovana.
Taip pat didžiausia. Nu, ką tu tenai gyveni? Nu, gyvenimą reikia gyventi. Jie to vat, ir nesuvokė, kad... Rydienos gali nebūti, kaip man onkologas sakė. Aš jau klausiau, sakau, ar galiu valgyti, kai valgiu, o į pirtį galiu eiti. Jis taip pasižiūrėjo mane. Tu gali viską daryti. Mes nežinom, ar rydiena pas tave bus. Mhm. Tai va, ir kiekvienas žmogus gyventamas turi visko pasidžiaugti. Nes nežinai, ar rydiena bus. Ir nepykti ant tų, kurie yra, nu ar jauni, ar daugiau jėgų turi, ar sveikatos. Mhm. Tau viską davė tiek, kiek tau reikia duoti. Tik reikia mokėti, priimti dovaną, suvokti, keisti mąstymą. Nu, keisti reikia mąstymą. Visi nori tą Dievą pamatyti, pačiupinėti, apkabinti. Bet jis širdyje yra ir tu tik tai esi pats Dievo atvaizdas. Jei tu būsi gerietis ir aplinkui trauksis tik geriečiai. O ir viskas.
Ir reikia paieškoti tokių bendruomenių.
Taip, yra, ir bendruomenių jėtus. Aldutė, aleliuja, aleliuja.
Juk geras darbas yra nusišypsoti iš ryto kažkam, kaimynui. Nepradėti nuo keiksmažodžio arba taip. Susikaupimą. Nu, vien tik į save, jeigu aš visas gyvenimas aplink mane, taip. Tai irgi nieko gero.
Jeigu va dabar ateinu bendruomenę, kurioje nuo pradžios taip. Buvau, nu kaip sako Aldutė, sveiki gimti namai. Aš pati suvokiu, kad aš be tų namų nežinau irgi, kaip būčiau įsikapšius. Nors, žinai, žmonės supantis, tos emocijos, pokalbiai, pranciškonai, nu sėtus, nu
kelionės
tokios, ta bendruomenė, kokios tos kelionės. Pas mumi gimsta meilė toj kelionėj, mes atvažiuojam ir nu, tai pasižiūriu, aš galvoju, nu jėtus, nu myliu visus. Ir va dabar autobuse važiavau, Elytę sutikau, nu tą Malevčikę tokią. Jėtus apsikabinom, atrodo, kad daugiau negu bet kas gyvenime, tas žmogus tavo, jisai tik yra, nu, bendruomenės narys, tu su juo tik būni. Tai labai, nežinau, aš esu džiaugsme dideliam.
Ir čia yra ta išgydyta širdis.
Taip.
Ir va tas sveika išgydyta dvasinė sveikata.
Taip.
Tas liudija, tada, kai nu, žmogus yra sveikas širdy, mintysa, iš tikrųjų įsikibęs į Dievo ranką, tai ir visa sveikata.
Taip.
Tu gali paralyžuotas gulėti, bet gali jaustis visiškai sveikas.
Taip, ir va, kai vyras gulėjo, tai irgi jisai turi vis tiek daryti į tą kelią. Mes vis tiek turime lipti, nes mes žinom, kad tai keliaujam į tuos tikrus namus pas Dievą.
Ir kitaip nebus šiame gyvenime.
Taip, ir mes vis tiek turim. Ir jeigu tu visą laiką blaškysiesi, nesuvoksi nieko, nu, tai taip ir numirksi piktume, arba dar gulėdamas ant lovos užkankinsi porą žmonių tenai, vis tiek turi atsirasti.
Ta prasmė gyvenime yra būtina, va, būtent to gėrio darimo pasaulio.
Taip.
Tai naujai susirgusiems, ką pasakytumėt?
Noriu pasakyti, kad per daug neįsigastų. Dievas yra ir jis tikrai gydys, jeigu jūs norėsite jo padėjimo. Bet jeigu jūs nenorėsite, nu kas gali priversti, jeigu nenori išeiti iš tos situacijos? Turi atrasti ramybę širdyje, galvoje, visur. Ir kada atsiras ramybė, tu suvoksi, kad kiek tau jisai duos to gyvenimo, bet tu pragyvensi 100% džiaugsme, meilėje, tikėjime. O taip galvoju.
Ačiū, nes dabar visi žinom, kad Dievas gydo. Sveika, Renata.
Labą dieną.
Klausinėju visų ir tavęs noriu paklausti, kaip manai, ar mūsų lyga, vėžio lyga, yra Dievo bausmė?
Tikrai ne, nemanau taip.
Ar niekada taip neatrodė?
Ne, niekada neatrodė. Aišku, kai susirgi, tai užsiduodi to klausimu, kodėl aš, kodėl man, juk aš liktai stengiausi ir kažkaip gerai gyvenau, bet tai tikrai Dievas mūsų nebaudžia, Dievas mūsų myli. Ir tai tikrai nėra bausmė. Tai yra jau mūsų pačių pasirinkimų ir gyvenimo pasekmė tokia, ta liga jau.
Ar buvo tos mintys pačiai pradžiai lygos, ar dabar jau praėjus jau kiek metų po tos diagnozės paskelbimo keitėsi tos mintys? Nu, bet niekada nebuvau pikta, kad susirgau vakar Dievo žiūrėjau.
Nu, ko gero, nebuvo pikta, todėl kad aš ir patį Dievą atradau per ligą. Aš tada tik tai atradau Dievą ir tada supratau, ką aš negerai dariau pati gyvenime. Aš tiesiog ėmiau dėkoti Dievui, kad man parodė tą teisingą kelią ir aš išgyjau jo dėka, jo meilės dėka. Tiesiog viskas puikiai.
O kaip manai, kodėl žmonės pyksta ant Dievą arba kaltina jį dėl savo ligos?
Manau, kad tiesiog nenori susitaikyti su tuo, kas įvyko ir, nu, čia tokia daugiau puikybė, tokia nenoras pripažinti, kad savo kažkokių tai kalčių, savo nuodėmių, nes tikrai geriau kartais atrodo kaltinti kažką kitą ir įsivaizduoti. Nu, tikrai labai daug žmonių gyvena toj puikybėj tokioj, kad aš va viską gerai darau. O mesgi nusidedam kiekvieną dieną, ne tik tai darbais, bet ir mintim. Tai čia tas apsivalymas kiekvienam labai labai yra, aišku, toksai individualus. Ir prie to prieina žmonės vis tiek per laiką. Ir reikia gal kažkam daugiau laiko, jeigu kažkas pyksta.
Na, o jeigu žmogus sako, aš tikrai jokių sunkių nuodėmių nepadariau ir sveikai gyvenau, bet vat man taip atsitiko.
Nu, tai reiškia, per daug laikė savyje vis tiek tas kažkokias iš kitų gaunamas nuoskaudas galbūt nesugebėdavo išsisakyti, išsipasakoti, galbūt, nu, iš tikrųjų neieškojo to dvasingumo galbūt. Nes su malda tai ateina visi atsakymai ir visas palengvėjimas. Jeigu tu kreipiesi į Dievą, tai nebeskauda ta siela, tada ir tos nuoskaudos gyja. O jeigu visą laiką žmogus pats su savim ir sako, aš pats galiu, aš pats užsidaręs, pats mėgina įveikti visą tą skausmą, tai ta liga vis tiek jį pagauna.
Ligoje reikia didelės dvasinės sveikatos, stiprybės. Gali būti, yra žmonės, kurie visiškai religingi, tvarkingai eina į bažnyčią, laikosi visų religinių švenčių, visų mūsų nuostatų, bet gal neturi tikrų santykių su Dievu.
Tai taip, dažnai tai būna, kad žmonės daugiau yra įsikabinę į tuos ritualus, kaip sakant, jie žino visas taisyklės ir jie jaučiasi labai teisūs, labai tokie viską teisingai darantis, bet jo, o kur ta jų siela, kur ta dvasia yra užrakinta, tai irgi, nu, tiesiog nesugeba jie nuo to atsirišti, to materialaus, to pasaulio. Ir tos, nu, puikybė, vis tiek aš tai įvardinu kaip puikybė, kad užsidaro tokiam savo burbule, kad aš pats viską galiu, aš teisingai viską darau, aš protingas, aš...
Pat žinau.
Jo, bet tai, kai užklumpa liga, kai skauda, kai tu lieki tarytum vienas su savo tos skausmu, jeigu tu ir tada griaušiesi ir nepaleisi tų minčių, kad aš čia pats kažkaip išgysiu, juk kiek žmonių metasi prie visokių ten burtininkių, žolelių, ten visokių mišinių ir aš čia pats, aš čia viską galiu ir bet nesustoja ir nepagalvoja, kad pakelk akis į dangų, yra dar daugiau kažkas stipriau už tave patį ir teisingiau, nes, nu, tu vienas žmogus nieko negali, o su Dievu gali viską.
Gali patvirtinti, kad Dievas gydo?
Dievas gydo, tikrai gydo. Ir svarbiausia, kad jeigu ir kūno nepagydo, jeigu, bet siela tikrai pagyja ir bet kokį tada skaudulį yra žymiai lengviau iškesti ir tai yra nebe taip kankinamai sunku.
Reikia eiti ieško Dievo rankos ir eiti tuo keliu, kurį Dievas veda. Taip ir atsitiko tavo gyvenime.
Taip ir atsitiko, bet žinokit, aš sakau, aš visą gyvenimą tarsi jo ieškojau, bet kažkur ne ten ieškojau, knygose, kažkur tai irgi va taip užsidariusi pati viena, aš bažnyčioj nejaukiai jausdavausi, aš neidavau iš pažinties. Ir kai aš po tos ligos atsiverčiau, tiesiog supratau, kad, nu, ne vien tik tai kūnas mano svarbus ir ne vien tik mano mintis ir protas mane valdo, tai žinokit, aš supratau, kad niekur jo nereikia ieškoti, jis visada šalia buvo, visada mane už rankos vedė, jis mane vedė ir sakė, nu, pažiūrėk, aš čia. Tu patikėk, viskas yra paprasta, tiesiog reikia tikėti ir neprarasti vilties. Ir tavo širdis užsipildo begalinę meilę ir tai nei su kuo nėra palyginama. Tai tiesiog pakelkim akis į dangų ir mylėkim Dievą ir save.
Ačiū labai, Renata. Gražus palinkėjimas visiems. Sveika, Staselė.
Sveika, Aldutė.
Kaip manai, mūsų liga yra Dievo bausmė ar ne?
Galvoju, kad ne, nėra Dievo bausmė. Aš galvoju, kad liga, mes gal patys per savo gyvenimo būdą pasidarom taip, kad mūsų liga turbūt, jinai nori pakeisti patį žmogų, aš taip galvoju. Kadangi ir nemažai sportavimo, blogas valgymas, stresas buvo didelis ir aš galvoju, kad dėl to galėjau susirgti, bet susirgau tai irgi, gal irgi ačiū Dievui, nes labai pasikeitė ir mąstymas, pasikeitė bendravimas, aš dabar daug sportuoju, vaikštau, šoku, bendrauju su bendruomenė mūsų Švento Pranciškaus onkologinio centro. Labai linksma, gera ir mes visi čia šypsomės, sakom anekdotus, ypač mūsų direktorė Aldutė labai daug žino, moka, tai mus labai prajuokina. Mes tikrai čia nesergam, mes visi sveiki ir džiaugiamės gyvenimu.
Ir apie Dievo bausmę nėra jokių minčių. Bet gal pradžiai, kai buvo pasakyta diagnozė, nebuvo mąstoma, kad nu gerai, kad susirgau, kad čia dabar va, geriau gyvensiu, vis tiek juk taip negalvojam iš karto išgirdę.
Ne, taip negalvojam, tik taip esu sirgus du kartus, kaip sužinojau, kad sergu, man buvo pirmą kartą 40 metų, aš tik sakau, Dieve, o kodėl man, aš tik paklausiau. O paskui tai tikrai labai atsisukau į Dievą ir visa šeima labai atsisuko mano. Ir vyras, ir dukros, ir seseris, aš tikrai prieš kiekvieną operaciją eidavau prašyti ligonio sakramento, aš labai pasitikėjau Dievu ir niekad negalvojau, kad sergu. Bet taip su manim buvo.
Šitoje ligoje Dievas brandino kaip asmenybė, kaip žmogų ir ugdė tikėjimą, nes Dievas nebaudėjas, o gydytojas, atradai gydantį Dievą.
Labai, labai aš atradau ir tos giesmės per mūsų bendruomenę susitikimus, kada susitinkam vieną kartą per mėnesį. Nu, labai ir mišios, ir visas susitikimas, ir bendravimas, ir bendrystė, ir mes visi tiek ilgai prabūnam kartu, tikrai mes čia sveikstam onkologiniam centre Švento Pranciškaus.
Esi girdėjusi, kad žmonės pyksta ant Dievo, kad davė tokią lygą, nubaudė juos?
Esu girdėjus, kad ir tokią lygą davė, sako, kur Dievas yra, kodėl duoda, bet aš žinau, kad Dievas tik tai duoda gėrį. O jeigu mes patys viską pasidarom savo blogai, jeigu būna, aš taip galvoju.
Taip gyvenime yra visokia aplinkybių. Ne tik lygoje, bet ir kitokioje bėdoje gali atsidurti, bet visur reikia ieškoti Dievo.
Taip.
Ko palinkėtum tiems žmonėms, kurie kaltina Dievą?
Aš palinkėčiau, kad jie pirmiausia gal atsigręžtų į save, pasižiūrėtų, kaip gyvena, kaip veda savo gyvenimo būdą, ar sportuoja, ar gerai valgo, ar džiaugiasi gyvenimu. Jeigu tu nesidžiaugsi, visus kaltinsi, tada visi pasidaro blogi, ne tik Dievas, nes Dievas yra kiekviename žmoguje. Ir ačiū Dievui, kad tikrai duoda mums stiprybės, jis duoda mums stiprybės, ramybės, nu viską, ką jis duoda, meilę, ramybę, tikėjimą, viltį, viską. Ačiū labai ir aš linkiu visiems, kad jie surastų tą ramybę. Aš nežinau, aš kviečiu visus į bendruomenę ateiti. Jeigu ateitų į mūsų bendruomenę, jie pamatytų, kaip čia yra gera ir gal tada pasikeis jų mąstymas.
Kadangi pamatytų daugiau žmonių, kurie dėkoja Dievui už sveikatą, už gyvenimą ir už visas malonės gaunančias, einančias iš jo. Ačiū, Stasele. Garbėjus į Kristui, broli Andriu. Taigi tas pats klausimas, kaip ir visiems mano klausinėjamiems onkologiniams ligoniams, ar liga yra Dievo bausmė? Dar yra žmonių, kurie taip masto. Kaip manot, kodėl?
Tai greičiausia susijęs su taip, kaip žmonės įsivaizduoja Dievą. Dievą kaip baudžiantį, kaip, na, kažkaip už blogą atmokantį bausmę. Tai ta, tokia atlygio teorija seniausia viršyta Naujajame Testamente su Kristumi. Ypač buvo ta atlygio teorija, kad Dievas už gerą
kaip teisėjus
atlygino, už blogą teisę, kaip ir buvo išrinkta į tautą į daugelį kartų. Ta teologija, tokia atlygio teologija ir taip toks supratimas Senajame Testamente jis gajus buvo. Kristus atneša visai kitą supratimą, kad Dievas nebaudžiantis, bet mylintis. O liga mums tai yra mūsų tos trapaus žmogiško gyvenimo dalis. Po nuopolio ateina žmogaus tas laikas, išganimo istorija tęsiasi, siunčiamas atpirkėjas, kad žmogus būtų pagydytas nuo visų savo žaizdų, kad visos negalės Jėzus ant kryžiaus susineštų ir mes būtume pagydyti jo žaizdomis, panaikintos mūsų nuodėmės. O liga šiandien jau krikščioniui Kristaus prisikėlimo šviesoje turėtų būti kaip, na, kaip išbandymas, kuriame mes prašom Dievo stiprybės, kantrybės. Ir bet kuri liga yra ir gera pamoka, kaip mes priimsim, kad mylėdami Dievą priimkime iš jo ir tai, kas yra gera, ir tai, kas yra bloga. Taip mokina ir Naujojo Testamento apaštalų laiškai, kad mes priimtume tai, kas gera, ir tai, kas bloga, kažką pasimokytume iš tų sukrėtimų, kurie ateina ligos forma. Dažnai žmogus permatoja savo gyvenimo, permasto, atrenka, atsijoja tai, kas yra svarbu, tai, kas yra mažiau svarbu, prioritetus kažkokius susistato, atranda kažkokius tai žmonės, kuriuos buvo pamiršęs, supranta, kas buvo tikri draugai, o kas buvo tik tai taip šalia gyvenime, atsitiktiniai žmonės su savo interesais. Tokiu būdu aš velčiu į lygą.
Juk Evangelijoje pilna yra Dievo gydančių darbų, kai eina žmonės ir apsutusius gydo rakluosius. Visur yra Dievas gydytojas.
Tai tokį Dievą preiškia mums Jėzus jo asmenyje. Tai krikščionis irgi eina su tuo patarnavimu ligoniams, dvasiniams ar kūno lyga turintiems. Ir būna kartu su jais, bet Jėzus nu, šitos problemos iki galo neišsprendžia. Ir mes liekam tie žmonės su trapiu kūnu ir mirtis kiekvienam mūsų perspektyvoje kiekvieno yra. Tačiau galvodami, kad žmogus pasieks kažkokią tai tokį lygį, kad jau nebebus nei ligų, nei mirties, yra dabar tokių teorijų įvairiausių ir tokių optimistinių pamąstymų ir perspektyvų nubrėžtų, bet aš manau, kad nebereik vargt, nes jau vienas žmogus, kurio vardas Jėzus Kristus ir Dievo sūnus, Dievo antrasis asmuo, jau šitą problemą seniausiai išsprendė savo prisikėlimu iš numirusių, kai jis buvo prikeltas iš numirusių ir sėdi Dievo tėvo dešinėje ir mums tas pažadas duotas prisikėlimu iš numirusių ir gyvenimo tęsinio. Kaip ir vienoje maldoje bažnyčios sako, kad tavo mylimiems žmonėms, tavo tikintiems jiems Dieve gyvenimas nesibaigia, bet tik pasikeičia.
Laidą pabaikime pamokymu meditaciją iš žodis tarp mūsų pagal Morkaus Evangeliją. Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulį minę ir sulaikė jį paežeryje. Šitą ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jairas, ir pamatęs jį puola jam po kojų, karštai maldaudamas. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo, iš paskos sekė gausi minė ir jis pauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji nekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat jis savo kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Be matant kraujas jai nustojo plūdes ir jį pajuto kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalius. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga ir atsigrėžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Kokį keistą klausimą uždavė Jėzus. Mokinių balse pasigirsta nustebimo gaidelis. Pats matai, kaip minė tave spaudžia ir dar klausi, kas mane palietė. Tokioje didelėje minioje ne vienas žmogus galėjo prisiliesti prie Jėzaus drabužių, jį pastumti ar net užminti ant kojos. Bet teiraudamasis, kas jį palietė, Jėzus turėjo galvoje ne vien fizinį prisilietimą. Jis norėjo sužinoti, kas ištiesė ranką jo link, tikėdamas, jog bus išgydytas, jeigu prisilies. Šventasis Augustinas rašė, minia stumdosi, tikėjimas paliečia. Jėzus žinojo, kad daug žmonių stumdosi, jis spaudžia, norėdami patenkinti savo smalsumą, kažkokį nepasotinamą alkį, nepatenkintus poreikius. Bet tik viena moteris prisilietė su tikėjimu ir dabar Jėzus atsigręžęs ieškojo jos. Taigi ši moteris, kuri 12 metų kentė nuo kraujoplūdžio, buvo išleidusi visą, ką turėjo, išsėmusi visas galimybės, niekiek nepasitaisė, sveikata ėjo vis blogin. Dabar, puolusi prieš jį ant kelių, papasakojo visą teisybę. Jėzus jai tarė, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi nuo savo ligos. Jis ją apvalė, padarė sveiką ir sugražino į bendruomenę. Ši moteris parodė mokiniams, kuo skiriasi siekis paliesti Jėzų su tikėjimu nuo paprasto pasistumdymo. Tai gali būti pamoka ir mums, nes kartais mūsų širdis yra pilna mūsų poreikių ir troškimų, prislėgta sudėtingų šeimos situacijų ar to, kas vyksta pasaulyje. Mums galbūt norisi pamokyti Jėzų, kaip jis turėtų išspręsti tas situacijas. Todėl mes jį spaudžiame, tikėdamiesi, kad jis palaimins mūsų idėjas. Tačiau, kai ateiname pas Jėzų, su tikėjimu ir pasitikėjimu, viskas keičiasi. Mūsų tikėjimas mūsų vienyje su juo gyvybingais ryšiais. Per tikėjimą ateiname pas Jėzų, išsakome jam savo poreikius, nediktuodami savo idėjų, bet pasitikėdami, kad jo planas geresnis už mūsų. Kasdien iš naujo stojamės jo akivaizdoje, šalin numetę savo pastangas ir sprendimus, apsivilkę žinojimu, kad tik jis gali mus padaryti sveikus ir vientisus. Kai būsime pasirengę priimti jo malonę, patirsime, kaip jis gydo ir gelbsti. Jėzau, ateinu pas tave, nereikalaudamas, tik nuolankiai trokšdamas, prisiliesti prie tavęs, kad išgyčiau. Girdėjote laidą Dievas gydo, skirtą onkologiniams ligoniams ir jų šeimos artimiesiems. Būkime pilni vilties ir pasitikėjimo Viešpačiu. Sudieu, su jumis buvo Aldona Kerpytė iš Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro.